15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti i događaji dana. Odnosi Srbije i Mađarske napreduju na svim poljima, dogovorena sednica dve vlade do kraja godine, saopšteno posle sastanka mađarskog i srpskog premijera Orbana i Vučića.
Moram da naglasim da Mađarska ne prihvata to da iko, bez obzira iz kog razloga, blokira pristup Srbije Evropskoj uniji.
Čedo Čolović, osumnjičen za špijunažu u korist Hrvatske, nagodio se sa tužilaštom za kaznu zatvora od 3 godine, saznaje Naša kuća. Na samitu 20 industrijski najrazvijenijih zemalja, glavne teme je oporavak svetske privrede, jačanje globalne trgovine, kriza u Siriji. Na marginama samita razgovarali Putin i Obama. Fudbalska reprezentacija Srbije protiv Irske u prvoj utakmici u kvalifikacijama za Mundijal 2018. u Rusiji.
Gledamo ovu prvu utakmicu koja je važna. Nije presudne, kao što sam rekao, ali je vrlo važno da se počne sa pobedom.
Prenos meča na našem programu. Novak Đoković plasirao se u četvrt finale US Opena, za polufinale igra protiv Francuza Conge. Sutra oblačno sa kišom, u naredna 24 sata moguće obilnije padavine u slivovima Drine, Lima, Jadra i Kolubare, kao i gornjim tokovima Zapadne i Južne Morave. Temperatura do 24 stepena. Odnosi Srbije i Mađarske napreduju na svim poljima, ocenili su premijeri Aleksandar Vučić i Viktor Orban i najavili saradnju ministarstava unutrašnjih poslova u sprečavanju nelegalnih prelazaka granica. Orban je poručio da Mađarska ne prihvata da bilo ko blokira evropski put Srbije. Premijer Vučić pozvao je mađarske investitore da ulažu u Srbiju, i to ne samo u Vojvodini, već i drugim delovima naše zemlje, izveštava Nevena Kostadinović.
U procesu pristupanja Evropskoj uniji merodavno treba da bude samo ono što je neka država uradila u eurointegracijama, rekao je premijer Mađarske Viktor Orban, ukazujući da je i sam iskusio različite stepene podrške Brisela prilikom ulaska Mađarske u uniju.
Verujte, ja za sada ne znam vama da ponudim ništa bolje nego to da se vi što više približite Evropskoj uniji, a u isto vreme ne želim ni da ne govorim o tome da ima nastojanja koji žele da spreče Srbiju u tome. A moram da naglasim da Mađarska ne prihvata to da iko, bez obzira iz kog razloga, blokira pristup Srbije Evropskoj uniji.
Premijer Aleksandar Vučić kaže da takvu podršku možemo da imamo samo od iskrenog i važnog prijatelja.
Danas smo dogovorili da zajedno radimo, da pravimo i neku vrstu zajedničke strategije za budućnost. Mi moramo da se pripremimo i za jesen i za zimu, jer mi već danas na teritoriji Republike Srbije imamo preko 5000 migranata.
Gost iz Budimpešte ističe da će učiniti sve za bezbednost Mađara, ali i ne na način na koji će to štetiti Srbiji.
Zato sam ja sad ovde. Nama nije interes da mi, pošto sačuvamo granice Mađarske, onda više desetina hiljada ljudi se bude blokirano u Srbiji ili ostalo tu. Ja znam da to nije ni vaš interes u Srbiji. Znači, mi tražimo rešenja kako može Srbija također da sačuva svoju teritoriju, svoju pravnu državu, svoje građane kao i mi.
U prekograničnoj saradnji sarađivali smo i ranije s Mađarskom, ali situacija je sada znatno drugačija u odnosu na prošlu godinu, upozorava premijer Vučić.
U prvi mah dolazile su porodice, dolazili su ljudi koji su bežali iz ratnih područja. Mi danas na granici, oni koji pređu, 81% su ljudi iz Afganistana i to su najvećim delom ekonomski migranti. Imali smo po prvi put problema. Oni se tuku između sebe, po prvi put da su ulazili i da smo ih uhvatili u 2 trgovinska objekta da pljačkaju.
Kad je reč o bilateralnoj saradnji, Vučić i Orban primećuju rast u trgovinskoj razmeni. Da bi investitori iz Mađarske i Srbije se što bolje upoznali, a odnosi postali partnerski, na jesen će biti održana zajednička sednica dveju vlada, i to ne u Beogradu i Vojvodini, nego u centralnoj Srbiji.
Prošle godine je kroz Srbiju prolazilo i 5000 izbeglica u jednom danu, a danas je taj broj znatno manji. Oni su ipak zaglavljeni u Srbiji na putu ka Evropskoj uniji zbog, između ostalog, i ograda koje postavlja Mađarska. Povećani broj izbeglica koje ilegalno borave u našoj zemlji, a stručnjaci procenjuju da je vrlo moguća ekspanzija migratske krize ukoliko ne bude poštovan dogovor Turske i Evropske unije. To bi Srbiju dovelo u još težu poziciju, ocenjuju analitičari. Pripremila Sandra Cvijanović.
Pravo rešenje u ovom trenutku bilo bi da je sa Mađarskom postignut dogovor da se povećaju kvote na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija, smatra pomoćnik komesara za izbjeglice i migracije Ivan Gerginov.
Zato što situacija je tu potpuno jasna. Mađarska strana će propustiti onoliko lica koliko može da primi Austriju. A ide zima, tako da bi bilo jako dobro dočekati taj 1. oktobar nekako sa što je moguće manjim brojem lica ovde. Mi se od marta mjeseca s komesarijatom za izbjeglice i migracije pripremamo za zimu. Našli smo energente, renovirali smo sisteme za grejanje. Imamo 6.000 kreveta, to je trenutno negde u optimumu. Radimo na tome da proširimo kapacitete.
Iako su uvedeni timovi za borbu protiv krijumčarenja, povećan je broj migranata koji na legalan način boravi u Srbiji, upozorava direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović.
Većina ljudi sad više nije u parkovima, nego se krije po stanovima, po iznajmljenim prostorima, širom Beograda i na drugim mestima. Ljudi se zadržavaju zavisno od veza, ali ostaju i po nedelju dana, ostaju i duže. Ono što je jako bitno da ljudi izlaze iz zemlje, čak i prema Mađarskoj, tako da ne čudi ni ovaj napor mađarske vlasti da podigne još jednu granicu, zato što ova granica sada polako se probije, ljudi prolaze pracu Hrvatske.
Mnoge izbjeglice više puta su bezuspešno pokušavale da pređu mađarsko-srpsku granicu. To će im biti sve teže jer Mađarska planira da od sledeće godine zaposli 3000 takozvanih lovaca na migrante.
Slušate novosti dana. Kako RTS saznaje, osumnjičeni za špionažu u korist Hrvatske Čedo Čolović nagodio se sa tužilaštvom za kaznu zatvora od 3 godine. Ponuda je stigla u Viši sud, a o njoj će odlučivati sudija za prethodni postupak. Mira Nikolić.
Dan pošto je tužilac predložio određivanje pritvora, osumnjičeni Čedo Čolović tužilaštvo je ponudio nagodbu. To praktično znači da je priznao da se bavio špijunažom i da sada traži način da dobije minimalnu kaznu, kaže za naš radio profesor Fakulteta za bezbednost Milan Milkovski.
Samo potvrđuje da nije tek onako lišen slobodu, nego da zaista sumnja je potpuno opravdana, osnovna potkrepljena činjenicama, znači da je BIA radila krajnje profesionalno i došla do tih podataka, što se ovim potvrđuje.
Profesor Milkovski objašnjava da je optužba za špijunažu postala retkost u poslednjih 15 godina.
Do 2000. godine u Srbiji godišnje, kad se tiče vojne službe bezbednosti, bilo po nekoliko slučaja procesuirani, znači osuđeni za krivično delo špijunaže, tako da od 2000. godine na ovamo bio samo jedan slučaj, 2006. mislim, Kulišić isto po hrvatskoj službi, inače nije bio ni jedan drugi slučaj. Verovatno se promenilo okolnosti ili je drugačija politika službe da ne lišavaju slobodene hapse, nego da prevrbuju identifikovane agenti i to je to.
Podsećamo da je Čolović uhapšen u petak, a mediji su preneli da je reč o 57-godišnjem penzionisanom oficiru Vojske Republike Srpske Krajine. Za navedeno krivično delo predviđena je kazna zatvora preko 10 godina, saopšteno je iz tužilaštva.
Vest iz regiona, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da će odluka koju narod Srpske donese na referendumu o danu Republike imati veću pravnu snagu od odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Banjalučki mediji prenose da je Dodik, komentarišući izjavu komesara Evropske unije za pregovore o proširenju Johanesa Hana, da se odluke Ustavnog suda moraju poštovati i da bi trebalo još jednom razmisliti o referendumu, naglasio da je njegov ustavni zadatak da brani interese srpskog naroda. Za navode visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini je Valentina Incka, da se predsjednik Srpske igra vatrom ako ne odustane od referenduma, Dodik je rekao da je Incko odavno u službi sarajevske politike.
Danas počinje 11. dvodnevni strateški forum Bled.
Među 700 učesnika iz 50 država je i ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić. Na forumu pod nazivom Bezbednost budućnosti bit će reči i o Zapadnom Balkanu kao i o problemu migracija. Na forumu mladih bit će reči o bezbednosti.
Lideri 19 industrijski najrazvijenijih zemalja plus Evropska unija kao celina na samitu G20 u kineskom gradu Hangzhou razgovaraju o oporavku svetske privrede, jačanju trgovine, krizi u Siriji, teritorijalnim sporovima u Južnom kineskom moru i drugim važnim svetskim temama. Na marginama samita razgovarali su ruski i američki predsjednik Vladimir Putin i Barack Obama, ali nisu postigli dogovor o Siriji. Agencije beleže i druge susrete lidera zemalja G20. Opširniji u prilogu Slaviše Stojković.
Samit se održava u svetlu iznenađujućeg glasanja Britanije da napusti Evropsku uniju i predstojećih američkih predsjedničkih izbora u novembru. Izbeglička kriza također predstavlja veliki izazov čiji finansijski teret treba da podele zemlje članice G20 koje raspoložu sa 85% svetskog bogatstva. Osim plenarnog rada samita, veoma veliku pažnju medija privlače susreti lidera na marginama sastanka. Zaključak je da su u tim razgovorima nagovešteni mnogi pozitivni koraci. Turski predsjednik Recep Erdogan je potvrdio da će se Ankara držati preuzetih obaveza u vezi sa bliskoistočnim migrantima. Američki predsjednik Barack Obama je rekao da će ipak pomoći u progonu turskih pučista. Susret nemačke kancelarke Angele Merkel i ruskog predsjednika Vladimira Putina nagoveštava otopljavanje u odnosima dve države posle ukrajinske krize i zapadnih sankcija Moskvi. Ipak u centru pažnje bio je sastanak Putina i Obame. Portparol Kremlja naveo je da su razgovori dvojice predsjednika o Siriji trajali duže nego što je planirano, da su na kraju razgovarali u četiri oka, da je sastanak prošao dobro i da će se rad nastaviti. Drugim rečima, dogovor o Siriji nije postignut. Ruski predsjednik je u razgovoru sa britanskom premijerkom Terezom May naglasio da Moskva želi da ponovo uspostavi dobre veze sa Britanijom u svim oblastima. To saopštenje ruske strane prenosi Reuters i dodaje kako je premijerka rekla da se nada otvorenom dijalogu sa Rusijom, iako se dve zemlje ozbiljno razilaze u nekim stavovima. Što se tiče stabilnosti na tržištu nafte, dva najveća proizvođača na svetu, Saudijska Arabija i Rusija, dogovorile su se da sarađuju, mada njihovi lideri nisu ponudili konkretne predloge.
Iz sveta beležimo i ove vesti. Severna Koreja je rano jutros ispalila tri balističke rakete sa svoje istočne obale, javila je južnokorejska agencija Yonhap. Rakete su ispaljene u Japansko more. Južna Koreja smatra da je to demonstracija sile Pjongjanga i kako nije slučajno da su lansirane u vreme održavanja samita G20. Severna Koreja je od početka godine ispalila 20 raketa, a u januaru je izvela četvrtu nuklearnu probu.
Najmanje 38 ljudi je poginulo u seriji bombaških napada na vojne i vladine ciljeve širom Sirije, javili su tamošnji mediji. Napadi su izvedeni u kratkom vremenskom razmaku, u Tartusu, Homsu, okolini Damaska i još nekoliko gradova koje kontrolišu snage sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Islamska država je preuzela odgovornost za bombaški napad u gradu Hasakeš, ali ne i u drugim delovima Sirije.
Nemačka kancelarka Angela Merkel nezadovoljna je rezultatima regionalnih izbora u Mecklenburgu, na kojima je njena stranka zauzela treće mesto iz antimigracionih partija. Kaže da je svesna da joj je pad popularnosti donela migraciona politika, ali i da je uverena da je ta politika ispravna od samog početka.
Tužilaštvo u Parizu zatražilo je pokretanje krivičnog postupka protiv bivšeg francuskog predsjednika Nicolas Sarkozya, osumnjičenog za nezakonito finansiranje predsjedničke kampanje 2012. godine, kada je izgubio od François Hollande. Tužilaštvo je od istražnih sudija zatražilo da ispitaju Sarkozya i još 13 ljudi u vezi sa tim slučajem. Nakon toga će se odlučivati o eventualnom suđenju. To bi, prema oceni francuskih medija, moglo da utiče na nameru bivšeg predsjednika da se kandiduje na predsjedničkim izborima naredne godine. Preliminarna istraga je pokazala da je Sarkozy koristio nezakonite fondove za finansiranje kampanje.
U novostima dana ponovo o događajima i vestima iz naše zemlje. Sudovi i tužilaštva koji su iseljeni iz Palate pravde u Beogradu počeli su sa redovnim radom na novim adresama Katanićevoj 15, Bulevaru Mihajla Pupina 16 i Bulevaru Zorana Đinđića 104. Građani i službenici još se uhodavaju na rad na novim adresama, a neke od sudova obišla je naša Milka Babić.
Ispred Palate pravde nema uobičajene gužve, u zgradi je samo portir. Ipak neki građani i danas su dolazili jer ne znaju da su sudovi premešteni.
Došao da izvadim neku potvrdu. Čak sam sinoć gledao na internetu gde se to vadi, piše prvi opštinski sud, ali nisam našao da ne radi, ne dolazim. A nema veze, znači se.
Policajac, evo kako vidite, sad svi ulaze i sad on govori da se cijelo osoblje preselilo i sad govori ko gde treba da ide bukvalno.
Ja sam sa Kosova, iz Kosovske Gračanice. Po 4-5 sata na Merdare čekamo, jedva se čovek odluči da prođeš tu prokletu granicu i da dođeš i još kad nemaš kome da se obratiš i to ti je.
Gužve nema u Palati pravde, ali ima u Katanićevoj 15, gde su preseljeni Viši sud, Više javno tužilaštvo, Drugi osnovni sud, Parnično i krivično odeljenje, Drugo osnovno javno tužilaštvo, kao i Apelaciono javno tužilaštvo.
Sve što sam trebala završiti, došla sam za 10 minuta. A obišla sam 4 prostorije i 4 osobe. Meni se čak i dopada kako izgleda, lepše od Palate.
2,5 meseca ja jurim kopiju spisa i ne mogu da dobijem. Šetali su me gore, samo što mi nije tukla, u pisarnici i službenici. Pa više sam tamo na šalter i on me isto otkačio kao treba da idem tamo da se informišem. Rekao je, navratite iduće nedelje pa ćemo vas obavestiti da li su vam urađeni kopije ili nisu urađeni.
U bulevar Zorana Đinđića 104, nekadašnju zgradu SIV 2, preseljeni su krivično odeljenje Prvog osnovnog suda i Prvo osnovno javno tužilaštvo. Ministarka pravde Nela Kuburović kaže da i te službe od danas rade punim kapacitetom.
Kao ministar mogu da budem i tekako zadovoljna da smo nakon manje od dva meseca uspeli da renoviramo 3000 kvadrata i da ga prilagodimo kako za potrebe tužilaštva, tako i za potrebe suda. Građane možemo da obavestimo da nije bilo zastoja u krivičnim postupcima, da se redovno odvijaju i od danas svakako i svoje uverenje za izvode iz kaznene evidencije mogu bez problema da dobiju na novim lokacijama.
Rekonstrukcija Palate pravde trebalo bi da počne u oktobru. Najavljeno je da će trajati dve godine. Kada taj posao bude završen, obećavaju, gotovo svaki sudija imaće svoju sudnicu, ročišta će se brže zakazivati, a suđenja će trajati kraće.
Građanima koji su 31. decembra posjedovali besplatne akcije aerodroma Nikola Tesla, danas će biti uplaćena dividenda u iznosu 18,61 dinar po akciji, saopštila je Poštanska štedionica. U budžet će biti uplaćeno oko 624,4 miliona dinara, a ostalim akcionarima približno 126,6 miliona dinara. Dobit aerodroma Nikola Tesla u 2015. iznosila je oko 3,3 milijarde dinara.
Ministarka Zorana Mihajlović razgovarala je s ambasadorom Azerbejdžana Eldarom Hasanovom o realizaciji zajedničkih infrastrukturnih projekata i radovima na koridoru 11. Predočene su najnovije informacije o radovima na deonici Ljig-Preljina, za koje Azvirt kao izvođač radova očekuje da budu završeni do kraja građevinske sezone. Mihajlovićeva i Hasanov razgovarali su i o saradnji dve zemlje na projektu izgradnje obilaznice oko Beograda.
Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost ocenio je da će najverovatnije biti raskinut ugovor o privatizaciji radiotelevizije Kragujevac, jer vlasnik Radojica Milosavljević ne ispunjava kupoprodajne obaveze i zaposlenima duguje plate i doprinose. Predstavnik sindikata Nezavisnost Dragan Milanović rekao je da će vlasnik dobiti novi rok da položi drugu bankarsku garanciju, a ako to ne učini, Ministarstvo privrede može da raskine ugovor o privatizaciji te medijske kuće.
U Beogradu će u subotu biti održana parada hrabrosti, snage i dostojanstva. Nju organizuju udruženja osoba sa invaliditetom kako bi nadležnima, ali i građanima skrenuli pažnju na svakodnevne probleme. Najavljuju i protest za kraj septembra. Detaljnije od Marine Bajić.
U subotu 10. septembra glavnim beogradskim ulicama od 13 do 16 časova kretaće se svi oni koji ne mogu da ćute o tome koliko im je teško što imaju invaliditet i što žive u zemlji koja ih diskriminiše, kaže jedan od organizatora parade hrabrosti, snage i dostojanstva Nevena Jovanović iz Udruženja slepih. Šetnja će, kaže, biti samo uvod u protest osoba sa invaliditetom, na kojem će udruženja pred nadležne izneti glavne zahteve da im se pomogne pri zapošljavanju, otklanjanju fizičkih barijera i dobijanju odgovarajuće zdravstvene zaštite. Najvažniji zahtev odnosi se na povećanje naknade za tuđu pomoć i negu. Nevena kaže da zna da će odgovor nadležnih biti da para nema, a bilo bi, tvrdi, kada bi se davalo samo onima kojima zaista treba.
Među one koji primaju tuđu negu kao potpuno slepi potkrali su se razni ljudi. Što podrazumeva? Slabovidi koji su malo slabovidi, čitaju novine, čak slabovidi koji voze kola. Zato to je meni veće krivično delo nego kada neko opljačka državu. Zato to udara ravno u srce. Takve stvari postoje, takve stvari se dešavaju. Pod hitno mora da se izvrši najoštrija moguća revizija.
Pored kontrole kome se naknada za pomoć i negu dodeljuje, zahtevaćemo i da se naknada za 100% invaliditet, koja iznosi samo 26.000 dinara, poveća na 90.000, koliko dobijaju i civilni invalidi rata, dodaje Luka Joksimović iz Srpske federacije slepih Sveti Stefan Dečanski. On dodaje da će predstavnici udruženja 10. septembra posle parade nastojati da se lično obrate ministru rada Aleksandru Vulinu i premijeru.
Tražit ćemo momentalno primanje na razgovor strane ministra i predsjednika vlade i ući ćemo u jedan dijalog. Ako država ne može da obezbedi odmah 89.000 dinara za dodatak za tuđu pomoć i negu, mi ćemo prihvatiti da to ove godine bude 50, pa nek iduće godine bude taj iznos koji je ciljani.
Protest u centru Beograda najavljuju za kraj septembra.
U novostima dana govorimo i o doniranju hrane, jednom od instrumenata socijalne politike. Viškovi hrane iz restorana, pekara i trgovina koje se ne prodaju, u Srbiji se uglavnom bacaju, iako su bezbedni za upotrebu. U Evropi se takva hrana organizovano koristi kao pomoć najsiromašnijim građanima. Slična praksa zaživela je i sporadično kod nas, ali još nedostaje pravni okvir kako bi viškovi hrane postali jedan od instrumenata socijalne politike. Taj zakon je u pripremi, a očekuje se da u skupštinskoj proceduri bude krajem ove ili početkom naredne godine. Više informacija ima Ivan Jovanović.
Zajednička radna grupa Ministarstava poljoprivrede, financija, rada i socijalne politike priprema zakon o viškovima hrane. Član radne grupe i poslanik u Skupštini Srbije, Vladimir Marinković, očekuje da će korist od donošenja tog propisa imati i socijalno ugroženi građani i privrednici koji su spremni da poklone viškove hrane.
Najbitniji efekat je da država će moći da kontroliše sve one koji budu uključeni u doniranje hrane, da država podstiče firme, institucije i organizacije kroz to što će ih osloboditi poreza na dodatnu vrednost kad već tu hranu doniraju, i naravno onaj efekat podsticanja socijalne odgovornosti prema onima koji na tržištu ne mogu da obezbede egzistenciju za sebe i svoju porodicu.
Da li zakonom treba urediti distribuciju viškova hrane iz privrede, pitali smo ugostitelja i trgovca iz Beograda, Stevana Rodića.
Naravno da bi to bilo od koristi i da je to vrlo dobra ideja, koja verovatno ima negde primenjivu praksu već u zemljama zapadne Evrope. Nama bi to učinilo zadovoljstvo, zato što bi tu hranu koju mi sada trenutno bacamo, socijalno ugrožene kategorije mogli da koriste, a možda i mi da dobijemo neke olakšice na račun PDV-a koji se tu hranu naravno plaća.
Organizovana distribucija viškova hrane smanjuje troškove preduzeća koje se uključe u taj sistem, kaže Mila Blažić iz Udruženja Banka Hrane Beograd, koje po uzoru na evropske zemlje taj sistem pomoći za najsiromašnije građane pokušava da organizuje i u Srbiji.
Koliko smo mi upoznati, čak se i plaća uništavanje hrane, a ukoliko bi kompanije i trgovinski lanci prosleđivali banci hrane ili nekoj drugoj većoj organizaciji te viškove hrane, ona bi sigurno završila na trpezi onih ljudi koji nažalost ne mogu da obezbede tri obroka dnevno u toku dana.
Po nezvaničnim procenama, u Srbiji se svake godine baci oko 250.000 tona hrane, koja je bezbedna za upotrebu. Na nivou cele Evrope te količine su procenjene na oko 90 miliona tona.
Kultura, Pančevo Film Festival, takmičenje dugometražnih i kratkih autorskih igranih filmova počinje u sredu. Publici nudi više od 50 ostvarenja koje će do 11. septembra biti prikazana na nekoliko lokacija u Pančevu. Vladimir Đudović.
Od šest filmskih programskih celina najznačajnija su dva takmičarska programa. Svetionik sa 8 celovečernih naslova i Rani radovi, gde je svrstano 20 kratkih filmova mladih autora. Umetnički direktor i selektor PAF-a je reditelj Stefan Ivančić.
To su nekako dva programa koji su od prve godine tu, zbog kojih smo mi odlučili da pravimo festival, zato što u njima prikazujemo neke radikalne filmove, koje autorske filmove koji nemaju prostora nikako, čak i na drugim festivalima u Srbiji. To su filmovi koji mi smatramo da danas stvaraju neki novi filmski jezik. To je bila neka stvar ideja zašto mi napravili ovaj festival.
A za sam početak festivala izabran je jedan od najgledanijih evropskih filmova ove godine, kaže direktor festivala, reditelj Ognjen Glavonić.
Film Toni Erdman, nemački reditelj Kemare Nade, koji je ove godine bio prava senzacija u Kanu, iako na kraju nije osvojio nijednu zvaničnu nagradu. To je film koji je oborio rekord Screen International časopisa po broju pozitivnih ocena filmskih kritičara u Kanu u istoriji festivala.
Pančevački festival neguje i promoviše nezavisnu filmsku autorsku scenu, a prave ga mladi filmski ljudi za mladu i radoznalnu filmsku publiku. Ulaz na sve projekcije i prateći programe u toku trajanja festivala je besplatan.
Zbog nesuglasice i razdora unutar originalne postave grupe Time, otkazan je koncert ove legendarne rock grupe zakazan za 16. september. Mixer House je obavestio javnost da je prvi put u svojoj istoriji prinuđen da 10 dana pred koncert i uz više od polovine rasprodatog kapaciteta otkaže događaj koji je trebalo da bude upisan u muzičku istoriju kao veliki povratak legendi rock'n'rolla, piše u saopštenju. A svetske muzičke legende od danas imaju svoje mesto i u svemiru.
Asteroid između orbita Marsa i Jupitera od danas nosi ime muzičara grupe Queen Freddie Mercurya u čast 70-godišnjice njegovog rođenja. Odluku o tome donela je Međunarodna astronomska unija. Informaciju je objavio gitarista grupe Brian May putem videolinka na humanitarnoj večeri organizovanoj u čast legendarnog muzičara. May je inače poznat kao zaljubljenik u astronomiju.
Sport. Novak Đoković nastavlja sa dobrim partijama, plasirao se u četvrtfinale US Opena pošto je savladao Britanca Kyle Edmunda sa 3-0 po setovima 6-2, 6-1 i 6-4. Naredni protivnik je Joao Wilfried Tsonga. U drugom meču četvrtfinala igraće još dvojica Francuza Gael Monfils i Lucas Puy, koji je eliminisao Rafaela Nadala. A fudbalska reprezentacija Srbije mečom protiv Irske počinje kvalifikacije za svetsko prvenstvo 2018. u Rusiji. Utakmice na stadionu Rajko Mitić počinje u 20.45, prenos je na našem programu. Detaljnije Milan Bigović.
Novi početak za naš reprezentativni fudbal. Umorni smo od neuspeha, igrači žele da promene pristup i ponašanje, traže podršku navijača, svesni da ne mogu sami na teškom putu do Rusije i svetskog prvenstva. Izostaće kažnjeni Matić i Kolarov, to je veliki hendikep, ali novi selektor, iskusni Slavoljub Muslin, veruje u svoje izabranike.
Igrači su bili izuzetno motivisani i skoncentrisani na rad ove nedelje. Svi hoće da se malo iskupe za rezultate i za igre koje su davali ranije, ali to je već zaboravljeno, to je iza nas, gledamo ispred nas, gledamo ovu prvu utakmicu koja je važna, nije presudna kao što sam rekao, ali je vrlo važno da se počne sa pobjedom.
Šta dodaje kapiten Srbije Branislav Ivanović?
Ako uspemo da prenesemo na teren ovo što smo radili u ovih prethodnih 7 dana, mislim da možemo svi zajedno da se nadamo uspehu. Ova utakmica protiv Irske je veoma teška, veoma zahtevna, postoji mnogo detalja, njihova ekipa je možda za mene i najteži protivnik da bi se počela ove kvalifikacije, tako da radili smo dobro i ako uspemo da prenesemo sve na teren, možemo da se nadamo uspehu.
Selektor Irske Martin O'Neill bio bi zadovoljan i remijem.
Postoji velika želja kod igrača. Naš tim pokazao je kvalitet na šampionatu Evrope u Francuskoj, ali to nije naš krajnji domet. Svi počinju ove kvalifikacije sveži i svaka reprezentacija u grupi ima isti cilj, plasman na svetsko prvenstvo.
Samo najbolji tim iz svake od 9 grupa ide direktno na svetsko prvenstvo, a naši protivnici uz Irsku, snažni Vels i Austrija i neugodna Moldavija i Gruzija. Još jedan apel navijačima da ispune tribine stadiona Rajko Mitić. Početak u 20:45 sudiće Mađar Kasej, jedan od najboljih svetskih arbitara. Prenos na talasima Radio Beograda 1 je obezbeđen, takođe i na RTS-u.
A Košarkaški savez Srbije ponovio je stav i zabranio učešće u Evrokupu svim srpskim klubovima posle spekulacija da bi FMP iz Železnika mogao da dobije mesto u tom takmičenju. Košarkaški savez Srbije je u aprilu pod pretnjom sankcija FIBA dozvolio takmičenje u Evroligi, ali ne i u Evrokupu.
U ovom trenutku u Beogradu provala oblaka, nadamo se da neće dugo trajati i da kiša neće smetati našim fudbalerima koji večeras igraju na stadionu Rajko Mitić. Ovo oblačenje koje je donelo obilne padavine u Beogradu proširit će se do kraja dana i tokom večeri na celu zemlju. Više informacija ćemo čuti od Aleksandre Arsić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Večeras, tokom noći i sutra prepodne u zapadnim, jugozapadnim i južnim krajima lokalno se očekuju obilnije padavine od 30 do 50 mm kiše za 12 sati, te u skladu sa tim Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na obilnu kišu, takozvani crveni meteo alarm. Što se tiče sutrašnjeg dana, zadržat će se oblačno i hladnije vreme, kao što rekao smo ujutru i prepodne sa intenzivnijim padavinama, posle podne padavine će biti u postepenom slabljenju, dok će na severu i istoku zemlje kiša postepeno i prestati. Najviša dnevna temperatura sutra biće od 17 do 24 stepena.
Dodajmo informaciju da u Hidrometeorološkom zavodu upozoravaju da su na bujičnim vodotocima u slivovima Drine, Lima, Jadar i Kolubare sa pritokama, kao i gornjih tokova Zapadne i Južne Morave s pritokama, u naredna 24 časa moguća lokalna izlivanja, a stiže i jedno važno obaveštenje iz Valjeva.
Gradski odsek za vanredne situacije u Valjevu upozorio je da se na teritoriji opštine očekuju padavine od 30 do 50 litara po metru kvadratnom, a u pojedinim delovima i grada i okoline i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom. Apeluju na građane da osiguraju predmete na terasama, kao i isturene delove objekata, fasade sklone padu i oluke. Saopšteno je da na bujičnim vodotocima moguća su manja lokalna izlivanja.
Upozorenje stiže iz Puteva Srbije, apel na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni u vožnji, a ovim informacijama završavamo i današnje izdanje Novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti u emisiji Irena Jelovac, tonski realizator bio je Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Moje ime je Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.